Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտոնանք են արվել կենտրոնի ոստիկանապետն ու նույն բաժնի 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ավելի վաղ 1 գիշերվա ընթացքում ընդդիմադիրները անհնազանդության բազմաթիվ կոչեր էին տարածել Երևանի կենտրոնական փողոցներում։
Տանը թաթել է աշնորհությունները պատերի վրա անում են, բայց ի՞նչ կապ ունի ոստիկանապետ փոխելու կամ մյուսի բաներ բացարձակ։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները պատրաստվում են դատի տալ Համասյանի պատմականի դեկանին 2008 թվականի դեպքերը դասագրքում աղավաղված ներկայացնելու համար։
Տեղից խեղաթուրված պատմությունը ինքը վերցել է մի հատել, ավելի խեղաթուրել է։
Հակ պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը կոչի անում կոնգրեսի իր գործընկերներին չկենտրոնանալ բարգավաճի հետ համագործակցության վրա։
Վերջում պարզվելու է, որ տակը բան չկա։
Պաշտոնական Երևանը կրկին քննադատում է Կրեմլին համերկրացիներ ծրագրի համար։ Ռազմավարական դաշնակիցը չպետք է մեր շահերին հարվածող քայլեր իրականացնի, հայտարարում է Հայաստանի վարչապետը։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վարշագրաֆ մյուս իրադարձություններին մամուլ մշակույթ մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները մտադիր են դիմել դատարան և պատասխանատվության կանչել հայոց պատմություն բուհական դասագրքի հեղինակներին, ովքեր հարազատների համոզմամբ խեղաթյուրել են 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում ասել է ոստիկանների կողմից կիրառած Չերյո մուխահատուկ միջոցից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Վաղը ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում լսվելու է մարտի 1-ի գործով ժամանակավոր նոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը, առաջարկը ներկայացրել է հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցությունը։ Վրաստանի դատախազությունը այսօր հայտարարել է, որ նոր հետաքննություն է սկսում ուսումնասիրելու համար 2005 թվականին մահացած Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքները։ Նախկին վարչապետի եղբայրը բազմիցս հայտարարել է, որ չի ընդունում Զուրաբ Ժվանյայի մահվան պաշտոնական վարկածը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը 3 այցելելով Վրաստան և բանակցելով այդ երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի հետ, կոչ է արել նրանց ավելի սերտ համագործակցել ելնելով Վրաց ժողովրդի շահերից։ Էշթոնի խոսքերով քաղաքական հակառակորդների միջև ոչ մի վրիժառություն չպետք է լինի։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը տարածաշրջանային այց է կատարում, այս երկու օրվա ընթացքում նա լինելու է կենտրոնական Ասիայի 4 երկրներում։ Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների նոյեմբերի 28-ին կայանալիք հանդիպումը հետաձգվել է։ Եռակողմ հանդիպումը անցկացվելու էր Էրզրումում, Իրանի պետական Իռնա լրատվամիջոցը հաղորդում է, որ հանդիպումը հետաձգվել է թուրքական կողմի խնդրանքով։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի Թահրիր հրապարակում այսօր հարյուրավոր մարդիկ շարունակում էին բողոքի ակցիան երկիրի իսլամիստ նախագահ Մուհամմեդ Մուրսիի վերջին որոշման դեմ։ Ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախում է տեղի ունեցել, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Վերջին օրերին նրա կողմնակիցների և հակառակորդների միջև բախումների արդյունքում 1 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, ընդդիմությունը պնդում է, որ Մուրսին չարաշահում է իր լիազորությունները, սակայն նա հայտարարում է, որ իրեն նոր լիազորություններ են անհրաժեշտ ժողովրդավարական բարեփոխումները արագացնելու համար և խոստանում է խորհրդարանական ընտրություններից հետո վերացնել այդ նոր լիազորությունները։ Ախր ցխայի սահմանապահ ոստիկանությունը քիչ առաջ հաղորդեց, որ Վրաստանի սահմանապահները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են ձերբակալել 26-ամյա Հայկ Խաչատրյանին, ով փորձում էր առանց փաստաթղթերի հատել Վրաստանի պետական սահմանը։ Նա ձերբակալվել է, Վրաստանի սահմանապահները հիմա հետաքննություն են կատարում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նրա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը 3-1 օրում մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյա է հերացրել աշխատանքից և ուղարկել կադրերի ռեզերվ։ Ընդ որում կադրային փոփոխությունները կատարվել են առավելապես կենտրոնի ոստիկանությունում։ Պաշտոնան կենարվել ոստիկանապետն ու նույն բաժնի 3 բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Հրապարակավ պատճառների մասին մանրամասներ չեն նշվում, սակայն փաստ է, որ այս որոշումից ընդամենը 1 օր առաջ և այն էլ 1 գիշերվա ընթացքում ընդդիմադիրները մի ենթարկվիր գրությամբ բազմաթիվ նկարներ էին տարածել հենց Երևանի կենտրոնում։ Որքանով են փոխկապակցված այս զարգացումները, փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը մեզ հետ զրույցում չհամաձայնելով այն ձևակերպումներին, որ կենտրոնի ոստիկանությունում երեկվանից կադրային ջարդ է սկսվել, անտեղի համարեց կադրային փոփոխությունների շուրջ լրատվամիջոցներում և սոցցանցերում սկսված աժիոտաժը։ Ըստ ոստիկանության տեղեկատվության, կենտրոնի ոստիկանության 4 պաշտոնյաներ են 3 աշխատանքից ազատվել կենտրոնի ոստիկանապետի գլխավորությամբ։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի պետ Սարգիս Մարտիրոսյանը, նույն բաժնի անձնակազմի գծով տեղակալ Արթուր Կարապետյանն ու Մարաշի բաժանմունքի պետ Տիգրան Մուրադյանը պաշտոններից ազատվելով ուղարկվել են կադրերի ռեզերվ, դեռ նոր աշխատանքի չեն նշանակվել։ Իսկ կենտրոնականի բաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ Վարդան Գևորքյանը աշխատանքից ազատվելով տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժանմունք։ Ներսես Նազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կադրային փոփոխություններում որևէ վատ միտում չկա, դրանք սովորական կադրային շարժեր են։
Նախարարի և իմ իրավազության մեջ գտնվող կադրային շարժերին դրանք, որոնք տակտիկական նպատակներ ունեն, աշխատանքները փոփոխելու, ուժեղացնելու, մարդիկ նույն տեղում պետք է երկար չմնան, նույն անձնակազմի գծով տեղակալը 10 տարի այնտեղ աշխատում է, տեղափոխվելու այլ տեղ։ Սերա շարժերա սովորական աշխատանքային փոփոխություններ, որևէ բանի հետ կապ չունեցող։
Կենտրոնի ոստիկանապետն ու ոստիկանության մի քանի աշխատակիցները աշխատանքից ազատվեցին նախորդ գիշեր մայրաքաղաքի կենտրոնում դեռևս անհայտ անձանց բողոքի յուրահատուկ ակցիայից հետո, ինչ որ անձին գիշերվա ընթացքում ողջ կենտրոնի տարածքում մայթերին, պատերին, անցումներում երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը անհնազանդություն հայտնելու կոչեր պարունակող հարյուրավոր նկարներ ու գրություններ էին փակցրել մեկը մյուսի հետևից։ Մի ենթարկվիր վերնագրված այս նկարներն ու գրությունները փակցնելու գործընթացը նրանք նկարահանել և տարածել են համացանցում։ Տեսանյութում հստակ երևում է, որ մի քանի ոստիկաններ փորձում են բանավոր խոչընդոտել ակցիան, այնուհետև ավելի ուշ քաղաքացական հագուստներով ինչ-որ անձինք սև ներկով ջնջում են այդ նկարները։ Երեկ առավոտից արդեն համացանցում շրջանառվում էին ոստիկանության շրջանակներում մոտ ալուտ պաշտոնանկությունների մասին կանխատեսումներ, այնուհետև հայտնի դարձավ կենտրոնի ոստիկանությունում կադրային այս փոփոխությունների մասին։ Ոստիկանությունը, սակայն, անլուրջ է որակում այս իրադարձությունները միմյանց կապելու փորձերը, վկայակոչելով, որ 3 փոփոխություններ եղել են ոչ միայն կենտրոնականի, այլ նաև ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժնում, ԱՆԻ-ի բաժնի պետն էլ է փոխվել։
Դա ի՞նչ կապ ունի դրա հետ, չի կարող նմանատիպ բան լինի։ Այդ ես չեք տեսել, որ այդ նկարները ինչքան ժամանակ է։ Մի տարի, 2 տարի, 3 տարի անընդհատել այդ անշնորհությունները պատերի վրա անում են։ Դա ի՞նչ կապ ունի ոստիկանապետ փոխելու կամ մյուսի բաներ, բացարձակ նման բան չկա։
Այսինքն դուք դժգոհություններ չունեք իր աշխատանքի հետ։
Բացարձակ, բացարձակ։ Կենտրոնի ոստիկանապետը չի ռացիոնալ, լավագույն մեր աշխատողներից է, նպատակ հարմարագետնված տեղափոխելու այլտեղ և նման ոչ մի վատ միտում չկա։ Ուղղակի երևակայություններ են անում, որոշ մարդիկ փորձում են ինչ-որ աժոտաժ տեսը չկա նման բան։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետը միաժամանակ ընդգծեց, որ կենտրոնի արդեն նախկին ոստիկանապետը շուտով նոր ոչ ցածր պաշտոն կստանա։ Սարգիս Մարտիրոսյանի փոխարեն ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի պետ է նշանակվել Սերով Հարությունյանը, ով նախկինում կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետի տեղակալներ։ Ինչ վերաբերում է նախորդի գիշերվա ակցիային, շրջանառվում են տեղեկություններ, որ ակցիայի անհայտ մասնակիցները այսպիսով փորձել են պատասխանել անցած շաբաթ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում հակահարված արտնախաձեռնության երիտասարդ անդամների և ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանի միջև տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպին ու քաշքշուկին։ Հիշեցնենք, երբ հակահարված նախաձեռնության երիտասարդները ֆակուլտետի աստիճաններով բարձրանալով բարձրախոսներով ուսանողության հորդորում էին չհանդուրժել ընդդիմադիր 4 երիտասարդ ակտիվիստներին ազատազրկելու դատարանի վճիռը, ֆակուլտետի դեկանն ու անվտանգության աշխատակիցները վրդովված փորձում էին նրանց դուրս հրավիրել, ինչն էլ վերածվեց քաշքշուկի և հարվածների։ Միջադեպի առիթով քննություն է իրականացվում։ Հակահարված նախաձեռնության ակտիվիստ Հերբերտ Գևորքյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենք որևէ կապ չունեն մայրաքաղաքի կենտրոնի փողոցներում անհնազանդության կոչեր տարածելու նախորդի ակցիայի հետ, բայց եթե դա եղել է պատմության ֆակուլտետում իրենց հետ տեղի ունեցածի պատասխանը, ապա
ասել, որ ուրախ ենք, որ երիտասարդությունը ոտքի ականգնել։
պատմության ֆակուլտետում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները պատրաստվում են դատի տալ պետ Համասյանի պատմության ֆակուլտետի դեկանին 2008-ի ողբերգական իրադարձությունները դասագրքում աղավաղված ներկայացնելու համար։ Աղմկահարույց այս գրքում հիշեցնենք, հեղինակները պնդել էին, թե ընդդիմությունը ընտրություններից հետո սկսել է կոպտորեն մերժել արդյունքները, առանց մանրամասնելու, թե ինչպես էին անցկացվել այդ ընտրությունները և ինչի դեմ էին բողոքում ցուցարարները։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի առավոտյան տեղի ունեցած դեպքերին, էլ մերօրյա պատմիչները հիշատակել են միայն ընդդիմադիր ների մոտ հայտնաբերված ձողերն ու փայտերը, կրկին շրջանցելով ոստիկանության գործողությունների օրինաչափությունը։ Այդ օրը զոհված երիտասարդների ծնողներն այժմ պահանջում են, որ հեղինակները ներողություն խնդրեն իրենցից։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները մտադիր են դիմել դատարան և պատասխանատվության կանչել բուհերի համար նախատեսված հայոց պատմության դասագրքում մարտի 1-ի իրադարձությունների նկարագրությունը աղավաղաց հեղինակներին։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, Ալլայի որդին զոհվել էր ոստիկանների կողմից արձակված հատուկ միջոցից Չերյոմուխա 7-ից։ Որդե Կորույս մայրը, ծանոթանալով այս տարի հրատարակված հայոց պատմության դասագրքին, պնդում է, որ հեղինակը տվյալ դեպքում Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը աղավաղել է իրականությունը։ Ալլա Հովանեսյանն ասում է, որ խորհրդակցելով իրենց փաստաբանների հետ կորոշեն, թե ինչ հիմքով դատական հայց ներկայացնել հեղինակների դեմ։
Դա չլսված բան է, որ նախաքննությունը ընթանում է ու այդ թեման արդեն պատմության գիրկն է անցել առաջին։ Ես լսեցի Ազատություն ռադիոկայանում ելույթը, որ Մինասյանն այնտեղ ասում է, որ վերցել եմ ժամանակավոր հանձնաժողովից։ Անգամ ժամանակավոր հանձնաժողովի հաշվետվությունը, որը նորից օբյեկտիվ չէ և մենք դրա դեմ բողոքարկել ենք ԵԽԽՎ, անգամ այնտեղ այդ աստիճանի սուտ չկար գրված, ինչպես որ պարոն Մինասյանը գրել է հայոց պատմության դասագրքում, օրինակ, որ գրել է երկու ստեկ հրազեն են օգտագործել ոչ մի ոստիկանական տեղեկատվության մեջ, ասենք հատուկնչական ծառայության այդ հաշվետվությունները, որ իրենք ասեն, քրեական գործում այդ երկու ստեկ հրաձգություն այդ բառը չկա, ինքը ամբողջ այդ կատարված ընդեղ եւ թալանը եւ այլն վերագրել է ցուցարարներին, այսինքն տեղից խեղաթուրված պատմությունը ինքը վերցել է մի հատել Բաղրամյան 26-ին դուր գալու համար, ավելի խեղաթուրել է եւ դա որպես պատմություն ներկայացնում է սերունդներին։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ ինքը առաջինը պետք է հրապարակավ ներողություն խնդրի առաջինը զոհերի ծնողներից, ինքը չի հասկանում, որ զոհերը ծնողներ ունեն, ծնողներով պարտադիր պետք է դատարան քաշտանք այդ դասագիրքը գրողներին, պատասխանատուները պետք է դատարանում պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ալլա Հովանեսյանն ասում է, որ այս դասագիրքը պետք է ետ կանչել բուհերից, այլապես ստացվում է, որ իր դուստրը բուհ ընդունվելուց հետո պետք է սերտի մի պատմություն, որտեղ հարազատ եղբոր սպանության մասին խեղաթյուրված պատմություն է ներկայացված։ Իդեպ, մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ եթե համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դասախոսական անձնակազմը չի անդրադառնում նմանօրինակ փաստերի աղավաղումներին, ապա այդ ֆակուլտետը ուղղակի կարելի է համարել կեղծիքների ֆակուլտետ։ Ավելին, Քոչարյանի կարծիքով այս գրքի հրատարակումից հետո մարտի 1-ի գործով նախաքննական մարմինը պետք է պատմության ֆակուլտետի դեկանին կանչի հարցաքննության։
Իհարկե ոչ, հեղինակի նախաձեռնությունը, եթե հեղինակի նախաձեռնության արդյունքում այսպիսի պատմիչներ են դոկտորի կարգավիճակով դասավանդում մեր բուհերում, ես ձեզ ասեմ, որ մեր բուհերը կարելի է գնահատել ողբալի վիճակում և արդեն կարելի է մտածել, որ պատմության ֆակուլտետը այլևս այդտեղի դասավանդող անձնակազմը, եթե չի անդրադառնում այսպիսի աղավաղումներին, անելիք չունի։ Այդ ֆակուլտետը այս պայդրությամբ կարելի է համարել կեղծիքների ֆակուլտետ, դա պատմության ֆակուլտետ չի, որտեղ այնուամենայնիվ այն, ինչ որ ինքը ներկայացրել է, դա ներկայացրել է փաստարուսի սուտ, իսկ բոլորի աշխարհից սուտ փաստեր ներկայացնել, դա արդեն գնալիք սոզական չի բուհական համակարգ։
Եթե ավել է կարծիքով հանգանությամբ կոնկրետ։
Հենց այդպես պարոն Մինասյանին չի պետք այդպիսի բան անել։ Ես գիտեմ ով այդ Մինասյանը, դեկանը։ Վերջը գիտակից մարդը այդպիսի բան է գրում, ինքը պետք է հասկանա, որտեղ է իր փաստացի նյութերը։ Երբ որ ասում է, որ ցուցարարները օգտագործել են հրազան, գրքում նշվում է, որը փաստ ունի, այդպիսի բան նախաքննական մարմինը չունի։ Եթե այդպիսի բան է գրել, ես կարծում եմ, որ այսօրվա նախաքննական մարմինը պետք է կանչի պարոն Մինասյանին եւ հարցակննի, կարող է պարոն Մինասյանը այդպիսի բան էլ գիտի, որ մեր հանությունն էլ երևի տեղի չի։ Պետք է հարցնի, եթե ինքը գիտի, որ ցուցարարի տեղ, որը օգտագործել է ուրեմն հրազեն, ես կարծում եմ շատ լավ նյութ է նաեւ նախաքննական մարմնի համար պարոն Մինասյանին հարցակննելու եւ ճշտելու, որտեղից իրեն այդպիսի տվյալը։ Եթե կան, ուրեմն դա հնարավորություն կտա, որպեսզի այս մերյալ կետից քրեական գործը ունենա առաջխաղացում։
Նշենք, որ նախկին փաստաբան խմբի անդամի համոզմամբ դատարանի միջոցով մարտի 1-ի իրադարձություններն աղավաղած անձանց պատասխանատվության կանչելու նախաձեռնությունը որևէ հեռանկար չունի, դա կարող էր հեռանկար ունենալ, երբ ժողովուրդը փողոցում դեռ կարողանում էր պարտադրել իշխանություններին, որպեսզի նրանք գոնե հնարավորություն ստեղծեին մարտի 1-ը բացահայտելու համար, օրինակ երբ իշխանությունը չցանկանալով ստեղծեց փաստահավաք խումբը։ Մինչդեռ այսօր Ստանդրանի Քոչարյանի չկա այն քաղաքական բարենպաստ իրավիճակը, որը կստիպի իշխանություններին գնալ բացահայտումների, դրա վարապացույցը նաև աղավաղված փաստերով հրապարակված բուհական դասագիրքն է։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմադիր դաշտում շարունակվում են բանակցությունները հնարավոր համախմբման շուրջ։ Ամսվա սկզբից սկսված հանդիպումներում, սակայն, առայժմ միայն նախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցնելու հարցն է քննարկվում։ Դաշնակցությունից այսօր իմ գործընկերոջը հայտնել են, որ նախագահի միասնական թեկնածու առաջադրելու հարցին այս պահին դեռևս չեն անդրադարձել։ Մինչ այդ Հայազգային կոնգրեսից ավելի ու ավելի հաճախ են հնչում պնդումներ, որ միասնական թեկնածուն պետք է հենց հակից լինի։ Այսօր այդ մասին է հայտարարել նաև խմբակցության ներկայացիչ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով միաժամանակ հորդորել է կոնգրեսի իր գործընկերներին չկենտրոնանալ բարգավաճի հետ համագործակցության վրա, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ընդհանուր առմամբ նորմալ է վերաբերվում ՀԱԿ-ի և քաղաքական այլ ուժերի, այդ թվում ԲՀԿ-ի միջև ընթացող խորհրդակցություններին, սակայն Բագրատյանը դեմ է հատկապես ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության ուղղությամբ կենտրոնանալուն։ Այս մասին Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Ես նույնիսկ ասել եմ մեր ընկերներին, նորմալ գործ եք անում, արեք, ինչու՞ անդադար կենտրոնանում ԲՀԿ-ի վրա, եւ ինչի՞ ժոպե մեկ այդ մասին հանրությանը տեղակ բաղում։ Նման կարծիք ես արտահայտել եմ, հիմա էլ եմ արտահայտում, գուցե մի քիչ շատ գնացի այս առումով, վերջում պարզվելու է, որ տակը բան չկա։
Իսկ իմ անձնական մոտեցումը, որը բացառությամբ հակում մի երկու հոգու կիսում են բոլորը, այն է, որ Հայազգային կոնգրեսը առաջիկայում պետք է ունենա նախագահի իր սեփական թեկնածուն, ասում է Հրանտ Բագրատյանն ու հիմնավորում։
Հակը պետք է ունենա իր թեկնածուն, մենք չենք սպանելու շարժումը։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ պետք է սպանել շարժումը ու սատարել ԲՀԿ-ի կամ ասենք այլ կուսակցության ներկայացուցչի, ապա Բագրատյանի արձագանքը նման հեռանկարի հանդեպ հետևյալն է։
Եվ եթե ես հիմա չասեմ բարգավաճի մասով, ասեմ, եթե մենք պետք է պաշտպանենք, ենթադրենք աշխատանքային կուսակցությանը, ապա Հրանտ Բագրատյանը ինքը ձեր կգնի աշխատանքային կուսակցության հետ խոսելու կամ մտածելու կամ թողելու հեռանալու։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես աշխատանքային կուսակցության հետ բանակցություններին, խնդրեմ,
Հրանտ Բագրատյանը ի դեպ ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև ընթացող բանակցություններից ընդհանուր առմամբ տեղյակ է, սակայն չի տիրապետում մանրամասներին։ Այդ հարցով կարող եք դիմել Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին, խորհուրդ է տալիս նախկին վարչապետը, բայց միթե կոնգրեսի ներկայացիչներին, այդ թվում ձեզ, տեղյակ չեն պահում խորհրդակցությունների ընթացքի մասին։ Այսպիսի հարց ընչեց։
Կարող է պատահել ներկայացնում, ես օրինակ հակում վերջի երկրից չեմ ուղղել։ Ես օրինակ միշտ մտածում եմ, երբ է վերջի օրերը գտնելու ժամանակ, օրինակ այսօր լրիվ զբաղված եմ մինչև 6-ը, վաղը զբաղված եմ ամբողջ օրը, մյուս օրը մեկնում եմ, այս օրը վերադառնում եմ, հակում բնականաբար որոշումներ ընդունում եմ կոնսենսուսով, խախորդում, թե բանացենք, ասենք դրանց բանացենք, բայց ես կարիքը չեմ տեսնում, որ ժոպը մեկ զանգեմ, ասում եք, ինձ ասեք ինչ ա եղել։
Այնուամենայնիվ, ըստ ձեզ, ով կարող է լինել Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուն, հետևողականորեն հնչող այս հարցերին Հրանտ Բագրատյանն այդպես էլ չպատասխանեց, ասելով, թե ժամանակը կգա և բոլորն այդ մասին կիմանան։
Հանգիստ, կլսեք, անունն էլ կլսեք, ազգանունն էլ, հայրանունն էլ չենք ցածնի։
Իսկ հենց դուք չեք ցանկանում նախագահ դառնալ, հարց ուղղվեց Բագրատյանին։
Իմ մանկական երազանքների մեջ չի մտել։
Անդրադառնալով հանրապետության բյուջեի նախագծին, Հրանտ Բագրատյանն այսօր հայտարարեց, թե իր կողմից կառավարությանն ու իշխող մեծամասնությանն է ներկայացվել մի հարցադրում, որն ըստ էության աննախադեպ է գործող իշխանության օրոք պետբյուջեի նախագծերի քննարկումների պատմության մեջ։ Եվ այժմ ըստ նախկին վարչապետի իշխանությունը փաստի առջև է կանգնած։ Բանն այն է, որ Բագրատյանի խոսքով մինչ այժմ բյուջեի պատասխանատուները հրապարակայնորեն քննարկել են միայն բյուջեի ծախսային մասին առնչվող հարցերը, մինչդեռ երբեք չեն պատասխանել մուտքերի մասին հարցերին։ Իրեն գրել են, որ ՀՆԱ-ն կլինի $11 միլիարդ. Հիմա ես իրենց ասում եմ, այդ գումարը ստացեք գումարելով աշխատավարձերը, եկամուտները և հարկերը, ինչը ՀՆԱ-ի հաշվարկման մեկ այլ մեթոդիկա է, ասում է Բագրատյանն ու շարունակում.
Այսինքն, երբ որ մենք ՀՆԱ-ն հաշվում ենք, բոլոր ինչ որ կա չկա արտադրված, դա ՀՆԱ-ն է, ճիշտ է։ Միայն ժամանակ, ով ինչ արտադրում է, վաճառում է, ուրեմն բոլորի եկամուտները, որ գումարենք, նույնպես պետք է ստանանք նույն թիվը։ Այսինքն, պետության եկամուտները, գումարած մարդկանց եկամուտները, գումարած, այսպես ասած, բիզնեսմենների շահույթները, գումարը պետք է նույն թիվը տա։ Մենք չենք կարողանում բերել գումարել եւ թվերը տալ։
Իսկ դա ըստ նախկին վարչապետի հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ամենաքիչը մինչև 400 միլիարդ դրամ ուղակի հարկերի, այսինքն շահութահարկի եւ եկամտահարկի գծով չկա։
Այսինքն ավելի քան $1 միլիարդ չկա։ Առաջարկվել է հանրապետական մեծամասնությունը քտել այդ $1 միլիարդը։ Ո՞վ է գողացել այդ $1 միլիարդը։
Դրա այդ մեկտեղ, ինչպես նշեց Հրանտ Բագրատյանը, իրենց տեղեկություններ են հասնում որոշ պատգամավորների եւ նախարարների, այսպես ասած, լրացուցիչ արտադրամարկային վարձատրությունների մասին, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ իշխանություններն այդ փողի տեղը շատ լավ էլ գիտեն։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր միջազգային միանգամից երկու հիմնադրամ հայտարարեցին, թե անժամանակ կասեցնում են ֆինանսական օժանդակությունը Հայաստանի ամենամեծ պետական արգելոցին, Խոսրովի անտառին ակնարկելով, թե չեն վստահում անցած շաբաթ այստեղ ընտրված նոր տնօրենին, ով ինչպես պարզվեց, նույնիսկ մասնագիտական կրթություն չունի։ Հիշեցնենք, նախկին տնօրենը պաշտոնան կարվեց արգելոցում կատարված հազվագյուտ կենդանիների որսից ու խորովածից հետո։ Ոլորտի պատասխանատուներն այն ժամանակ խոստացան առավել խիստ ու աչալուրջ լինել։ Անցած շաբաթավերջին անցկացված նոր տնօրենի մրցույթը, սակայն, խստությամբ աչքի չընկավ, ճիշտ հակառակը։ Երեք թեկնածուներից երկուսը վերջին պահին ինքնաբացարք հայտնեցին, կանաչ լույս վառելով փող տնօրենի ճանապարհին։ Բնապահպան ակտիվիստներից բացի այս մրցույթի դեմ են բողոքում նաև միջազգային կազմակերպությունները, մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Վայրի բնության հիմնադրամի և Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավարները դիմել են բնապահպանության նախարարությանը, պահանջելով չեղյալ հայտարարել ուրբաթ կայացած Խոսրովի արգելոցի տնօրենի մրցույթի արդյունքներն ու անցկացնել նոր մրցույթ։ Նրանք նաև հայտնում են, որ անժամկետ դադարեցնում են իրենց ֆինանսական աջակցությունը Խոսրովի արգելոցին։
Դիտորդի կարգի վիճակով ընտեղ եղել եմ, տեսել եմ մրցույթը, ճակերտավոր շատ հեռու էր մրցույթ լինելու զինքարտիկը։
Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի համակարգող Արման Վերմիշյան։
Ամեն դեպքում շրջանառում է մեկ մարդու անուն, հաստատի խոսում է իր տնօրեն լինել չլինելու արձը, մենք բնականաբար կտրականապես դեմ ենք, որպեսզի լինի մարդ, որը իսկապես չունի համապատասխան բնագավառի կրթություն։
Արգելոցի տնօրենի մրցույթին ներկայացած միակ թեկնածուն Գաբրիել Պողոսյանը, ով քննության ժամանակ հնարավոր 100-ից գնահատվեց 85, փաստորեն մրցույթի հաղթողն է, նա արդեն մեկ ամիս արգելոցի փող տնօրենն է։ Մրցույթի օրը Գաբրիել Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ կրթությամբ ապրանքագետ է, իսկ Արման Վերմիշյանը հայտնում է, որ մրցույթի մասին հայտարարության մեջ գրված էր, որ հաղթողը պետք է ունենա համապատասխան ոլորտի կրթություն, իսկ ապրանքագիտությունը բնապահպանությանը չի առնչվում։
Ես մի բան եմ ուզում անպայման շեշտադրեմ, դրա մասին չասեցի, ժյուրիի պահված այդ ձևի մրցույթ անել 85% գնահատել, այդ մանկական հարցերին պատասխանելով այդ անձնավորությունը 70%-ին գնահատականով չէր հասնում ուղղակի։
Նշված հիմնադրամներից Կովկասի բնության հիմնադրամը վերջին 3 տարվա ընթացքում արգելոցում ներդրել է մոտ 210 000 եվրո, իսկ 40 000-ը պետք է տրամադրեր 2012-ի վերջին։ Ապա պետք է սկսեր ևս մեկ երամիա ֆինանսավորման ծրագիր։ Իսկ Վայրի բնության հիմնադրամը Հայաստանում իր գործունեության ընթացքում արգելոցում ներդրել է $500,000 համարժեք դրամ և կրկին պատրաստվում է շարունակել իրականացնել նոր ծրագրեր։ Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանը մեկնաբանում է.
Հաստատ ցանկացած ծրագիր վերցրի, ցանկացած ծրագրում դրված է կայունության հարցը։ Ու դու ասում ես, կայունությունը ապահովում է, քանի որ դա պետական արգելոց է, ինքը իրություն կան իր ներդրում են եւ այլն։ Այստեղ արդեն կայունության հարցն է, որ բացակայում է։ Մենք ոնց կարող ենք հույս դնել նման մարդկանց վրա, ովքեր չունեն համապատասխան գիտելիք, ոնց կարող են այդ ներդրումները կառավարել։
Արքելոցի տնօրենի աշխատանքային կարևոր պարտականություններից մեկը արքելոցում անօրինական իրականացվող որսի դեմ պայքարելն է, իսկ ներկայիս փոխտնօրենը այդ աշխատանքը չի կարողանել, ավելացնում է Կարեն Մանվելյանը։
Հայաստանում ի՞նչ մա բոլորը բոլորի մասին գիտեն, հա, ով ու մարդնով որտեղ ճարվել, շատ է լա, բոլորը ստեղակեն, եւ նույնիսկ եթե այդ մարդը նախինում չգիտեն որսուր դա եղել, եթե ուզենալի բարի, ինքը չի կարող։ Առաջին կարծիքը երկրորդն ի՞նչ մա շրջապատ
Եթե արքելոցի ծայրամասերում որսագողության դեպքեր են տեղի ունեցել, ապա կենտրոնական հատվածում գոնե իրենք որսագողերի հետքեր չեն նկատել, և ստեղծված լավ պայմանների շնորհիվ երկու հիմնադրամների ներկայացուցիչները նկատում են, որ վիճակը Խոսրովի արքելոցում բարելավվել է, վերջին տարիներին կենդանական աշխարհը հարստացել է, լավ աշխատանքային պայմաններ են ստեղծվել արքելոցի աշխատակիցների համար։
Ամեն կոպեկի համար մենք պատասխան ենք տալի մեր ղեկավարության առջև, ամենակամ ես չեմ ուզում արամասն, հա, տեսեցի ծրագի իրականացնում, բայց արել ենք, անում ենք, բերում ենք, և նման պատկեր ստեղծում, նման իրավիճակ ստեղծում, որ մենք տեսնում ենք ուրիշներ են ուզում կամ օգտվեն դրանից, իսկ դա մենք չենք ստեղծել իրանց օգտվելու համար, դա մենք ստեղծել ենք բնության օգտվելու համար և հանրությանը, ովքեր կարող են գնալ և այդ գեղեցկությունը այցելեն տեսնեն։
Հիմնադրամների ներկայացուցիչները նաև հայտնում են, որ եթե նախարարությունն այնուամենայնիվ չեղյալ չհայտարարի տեղի ունեցած մրցույթը, իրենք կդիմեն այլ քայլերի և գործում կներգրավեն իրենց խորհուրդների անդամներին, որոնք մի շարք միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ են։ Իսկ բնապահպանության նախարարը իր որոշման մասին կհայտնի երկու օրից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է քննադատել Ռուսաստանին համերկրացիներ ծրագրի համար, որով հազարավոր ընտանիքներ արդեն հեռացել են Հայաստանից Ռուսաստանի հեռավոր և ցրտաշունչ մարզերում բնակվելու համար։ Ամիսներ առաջ Հայաստանում հնչած խիստ քննադատություններից հետո վարչապետը հայտարարեց, թե պաշտոնական Երևանն այդ ծրագրին համաձայնություն չի տվել, ինչին ի պատասխան Ռուսաստանի դեսպանը մի կողմ դնելով դիվանագիտական նրբանկատությունը բաց տեքստով հակադարձեց. Հայաստանցներին ոչ ոք բռնի ուժով Ռուսաստան չի տանում, պատճառները պետք է այլտեղ ընտրել։ Փոխադարձ կշտամբանքները, սակայն, այսքանով չսահմանափակվեցին, Հայաստանի վարչապետն այսօր նոր հանդիմանություն է ուղել ռազմավարական դաշնակցին, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի վարչապետը կրկին քննադատում է Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրը։ Ռուսաստանյան Իզվեստիային տված հարցազրույցում Տիգրան Սարգսյանը նշում է, ժողովրդագրական խնդիրն առանց այդ էլ առկա է, բնակչության արտահոսքը հատկապես սահմանամերձ գոտուց կհարվածի Հայաստանի շահերին, այդ իսկ պատճառով մեր ռազմավարական դաշնակիցը չպետք է դիմի քայլերի, որոնք կվնասեն մեր շահերին։ Մենք ամրագրել ենք մեր այս հստակ ու աներկբատեսակետը բոլոր արձանագրություններում։ Միաժամանակ Հայաստանի վարչապետը բավական դրական կարծիք է հայտնում Ռուսաստանի հովանու ներքո ընթացող մյուս նախագծերի մասին։ Մենք հետաքրքրված ենք Եվրազեսի և ԱՊՀ շրջանակներում ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացներով, ասում է Սարգսյանը, որի խոսքով պաշտոնական Երևանն այսօր փորձում է համադրել ԱՊՀ անդամների միջև իրականացվող նախագծերն ու Եվրամիության հետ համագործակցությունը։ Իր տեսակետը թերևս ավելի համոզիչ դարձնելու համար Տիգրան Սարգսյանը Իզվեստիային տված հարցազրույցում անգամ մեջբերում է Ռուսաստանի նախագահի խոսքերը։ Ռուսաստան Եվրամիության համաժողովի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը հստակ ձևակերպում տվեց, որին մենք ևս հետևում ենք։ Դրա համաձայն ինտեգրացիոն գործընթացները չի կարելի հակադրել, դրանք պետք է փոխադարձաբար լրացնեն միմյանց։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիություն Հայաստան համագործակցությանն, ապա Տիգրան Սարգսյանի Հայաստանի ղեկավարությունը հստակ պատկերացում ունի հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Այսօրվա մեր առաջնահերթությունը Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համապարփակ գոտու ստեղծման համաձայնագրի ստորագրումն է։ Մենք ցանկանում ենք այդ համաձայնագիրը կնքել 2013-ին, թեև մեր եվրոպացի գործընկերները կարծում են, որ դա հնարավոր կլինի իրագործել միայն 2014 թվականին։ Իզվեստիայի թղթակիցը փորձել է պարզել Հայաստանի վարչապետի տեսակետը ԱՊՀ տարածքում գործող մաքսային միության հանդեպ։ Հայաստանը մի առանձնահատկություն ունի, մեր երկիրը մաքսային միության հետ ընդհանուր սահման չունի, այդ իսկ պատճառով հարկավոր է համագործակցության մեխանիզմներ մշակել, նշում է Սարգսյանը, սահուն անցում կատարելով ֆինանսական համագործակցության թեմային։ Կարծում եմ, որ մաքսային միությունն իր բնույթով շատ մոտ է ընդհանուր տարադրամային գոտուն, Միասնական տարադրամը շահավետ է թե տնտեսվարողների, թե քաղաքացիների համար, ինչ իմաստ ունի ազգային տարադրամ պահել և դրամ կորցնել փոխանցումների ժամանակ, ասում է կառավարության ղեկավարը, չհստակեցնելով, սակայն արդյոք Հայաստանի իշխանությունները մի օր կարող են գնալ այդ ուղով, հրաժարվելով ազգային տարադրամից. Նրա խոսքով տարադրամային ընդհանուր գոտին կարող է ձեռնտու լինել թե Ռուսաստանի, թե Ղազախստանի և թե Բելարուսի համար։ Լրագրողը նաև հարց է ուղել վարչապետին արդյոք այն կապերը, որ նա ձեռք է բերել մոտ 30 տարի առաջ Լենինգրադում ուսումնառության տարիներին օգտակար են պաշտոնավարման ընթացքում։ Ես սովորում էի Չուբայսի հետ, Ալեքսեյ Միլերի հետ, որ հետագայում մի հայտնի ընկերության ղեկավար դարձավ, մենք նույն խմբից էինք, ինձ հետ էր սովորում նաև Կոխը, որը հետագայում զբաղվում էր սեփականաշնորհմամբ, պատմում է Տիգրան Սարգսյանը, հիշեցնեմ։ Հարցազրույցում հիշատակված Ալեքսեյ Միլերը Հայաստան գազ մատակարարող Գազպրոմ ընկերության ղեկավարն է, նախկին փոխվարչապետ Անատոլի Չուբայսը լիբերալ կայսրության գաղափարի հեղինակներից մեկն է, որի համաձայն Ռուսաստանը պետք է վերականգնի ԽՍՀՄ պլուզումից հետո կորցրած ազդեցությունը տնտեսական լծակների կիրառմամբ, ինչ վերաբերում է Սարգսյանի կողմից հիշատակված մեկ այլ համակուրսեցուն Ալֆրեդ Կոխին, ապա նա ռուսական սեփականաշնորհման ծրագրի հայրերից մեկն էր, որը 2001-ին նշանակվեց ՆՏՎ հեռուստաընկերության ղեկավար, այն դնելով Կրեմլի լիակատար վերահսկողության ներքո։
Հայ-ռուսական համագործակցությանն է անդրադարձել նաև այսօր Երևանյան Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամը հարցազրույց է տպագրել Լոնդոնի Չեթեմ Հաուս հետազոտական կենտրոնի Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրի ղեկավար Ջեյմս Նիքսի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հայկական մամուլում կա տեսակետ, որ Հայաստանի առաջիկա նախագահական ընտրությունների ելքը մեծապես կախված է գերտերությունների կողմից Հայաստանին արվող առաջարկներից։ Ռուսաստանը Հայաստանին առաջարկում է միանալ ՄԱԿՍ-ին և Եվրասիական միությանը, և նաև ընտրություններում իր աջակցության դիմաց Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է լծակներ գործադիր կառավարությունում։ Բայց մյուս կողմից Եվրոպական միությունը, որն իր հերթին Հայաստանին առաջարկում է Եվրաինտեգրում, դեմ է Եվրասիական միությանը։ Պատասխան. Դուք նշեցիք Ռուսաստանի մասին, կարծում եմ դուք ճիշտ եք, եւ Ռուսաստանը խնդիր է, նա իսկական խնդիր է այն իմաստով, որ ինչպես գիտեք, նա գնել է հայկական ենթակառուցվածքների զգալի մասը, ինչն այս պահին ունի նշանակալի ազդեցություն Հայաստանի ներքին եւ նույնիսկ արտաքին քաղաքականության վրա։ Հարցի մյուս մասը վերաբերում է Եվրասիական ՄԱԿՍ-ին միությանը։ Իհարկե Ռուսաստանի համար նշանակալի բոնուս կլինի հաղթել Հայաստանի համար պայքարում։ Հայաստանը մրցանակ է։ Իհարկե ոչ այնքան մեծ մրցանակ, ինչպես Ուկրաինան, բայց ամեն դեպքում լավ մրցանակ է։ Կարծում եմ, Եվրամիությունը կարող է հաղթել այս խաղը միայն գրավչությամբ, այլ ոչ թե սպառնալիքով։ Եվրամիությունը ուժեղ չէ սպառնալիս, Ռուսաստանն է սպառնալիքի լեզվով խոսում։ Ժողովուրդը, խոսելով այն մասին, որ աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, նշում է, հետևաբար Վրաստանի նորանշանակ կառավարության վերաինտեգրացիայի հարցերով պետնախարար Պաատա Զաքարեիշվիլու մոտ մեկ ամիս առաջ հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր էին ձեռնամուխ լինել երկաթուղու վերաբացման ուղղությամբ ակտիվ ջանքերի գործադրմանը։ Միջդեռ մինչև օրս հայրենի իշխանությունները մատը մատին չեն խփել, և դա նույնիսկ վարչապետը չի թաքցնում։ Դե իհարկե մեր իշխանությունների օրակարգում այսօր շատ ավելի կարևոր հարցեր են՝ նախընտրական ինտրիգները ու ՀՀԿ-ԲՀԿ բազարը։ Իսկ այնպիսի մանր մունր հարցեր, ինչպես աբխազական երկաթուղու վերագործարկումն է, կսպասեն, մինչև լուծվեն այդ կարևոր հարցերը, հեգնում է ժողովրդի խմբագիրը։ Ժամանակը զրուցել է Ռուսաստանի ազգային էներգետիկ անվտանգության ֆոնդի գլխավոր տնօրեն Կոնստանտին Սիմոնովի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գազի գնի շուրջ ընթացող բանակցություններում որքանով տեղ ունեն քաղաքական և տնտեսական բաղադրիչները։ Պատասխան. Իրականում գաղտնիք չէ, որ հետխորհրդային երկրների տարածքում Հայաստանն ունի ամենացածր գազի գինը, և այդ գինն անգամ մի փոքր ավելի ցածր է, քան Բելարուսի համար։ Այս առումով ռուսական կողմը հաշվի առնում նաև Հայաստանի տնտեսական դժվարությունները։ Ես կարծում եմ, որ այս գնի մեջ կա և քաղաքական բաղադրիչ, և այս առումով մեր նորմալ գործընկերային քաղաքական հարաբերությունները ևս բերում են նրան, որ գազի գնի մեջ կա քաղաքական գործոն։ Կա մի կարևոր պահ ևս, կապված նրա հետ, որ Հայաստանը առաջինն է վերահսկողության համար Գազպրոմին հանձնել իր գազային համակարգը, իսկ Գազպրոմը, ինչպես հայտնի է, շատ է սիրում որպես սեփականություն ստանալ նման տեսակի ակտիվներ և խթանում է հանձնող կողմին գազի ցածր գներով։ Հրապարակը ՍԴՀԿ ատենապետ Հակ անդամ Գուրգեն Եղիազարյանին հարցնում է. ՀՀԿ-ի ներկայիս գործողությունները անհասկանալի են ՀՀԿ-ի հետ ռևերանսների առումով, այսինքն դուք բացառում եք, որ 20 տարեկան մեկ այլ կամ հենց ՀՀԿ-ի թեկնածուի։ Պատասխան. Ես ոչ մի բան չեմ կարող իմ ասել։ Ես մի բան գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խստագույնս ներքին և արտաքին պահանջ ունի իշխանապողության, և դա Հայաստանի փրկությունն է։ Հիմա ոնց կսատարի, մեզ կսատարեն, չեն սատարի, դա էական չէ։ Կարևորը նա է, որ մենք ժամ առաջ պրծնենք այս իշխանություններից։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, անցած 6 ամիսների ընթացքում Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում Ավանում ընտրողների թիվը մոտ 2000-ով ավելացել է։ Այնտեղ առաջիկայում արտահերթ պատգամավորական ընտրություն են անցկացվելու, և ՀՀԿ-ն որոշել է, որ պատգամավոր պիտի դառնա Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աներձակը։ Ցանկացած համապետական ընտրությունից առաջ իշխանությունները գլխավոր փորձի հնարավորություն են ունենում։ Այս իմաստով Ավանում անցկացվելի ընտրությունները շատ կարևոր էին, որովհետև պիտի ցույց տային, թե ինչ նոր բան են հորինել իշխանությունները այս ընթացքում։ Պարզվեց, նոր բան չեն հորինել, պարզապես որոշել են կատարելագործել ընտրացուցակները։ Հիմա հասկանալի է, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում իշխանությունները ճիշտ նույն ձևով են վարվելու, մայիսի համատառնվազն 2-3%-ով ավելացնելու են ընտրողների թիվը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր ավարտվում է Հայաստանի նախագահի երկօրյա այցը Լիբանան, 100-ից 150 հազարանոց հայկական համայնք ունեցող երկիր, որն այսօր դժվարին ժամանակներ է ապրում ներքաղաքական խնդիրների և հարևան Սիրիայում շարունակվող պատերազմի պատճառով։ Այցի առաջին օրը Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել էր Սիրիայում շարունակվող բախումներին, ընդգծելով, որ այս ցավը նաև մեր ցավն է։ Այսօր էլ հանդիպել է Լիբանանի հայերին և Կիլիկիո կաթողիկոսին։ Մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Պաշտոնական այցի երկրորդ օրը Հայաստանի նախագահի օրակարգը հագեցած է համայնքային հանդիպումներով։ Սերժ Սարգսյանը այսօր եղել է Անտիլիասում, նրան ընդունել է Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ Նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ Սերժ Սարգսյանը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել սատար կանգնել տեղի կաթողիկոսությանը։ Բերութում լույս տեսնող ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Քանդահարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հանդիպմանը Արամ Առաջինը բարձրացրել է ցեղասպանության հետևանքների վերացման, մասնավորապես փոխհատուցմանը վերաբերող խնդիրներ։ Շուրջ 150 հազարի հասնող Լիբանանահայ համայնքը, որ համարվում է պատմական գաղթօջախներից մեկը, հարուստ ավանդույթներ ունի և նախագահ Սարգսյանը այս ընթացքում մի քանի կանգ առներ կկատարի։
Նաև նախատեսված է ինչ-որ զմարի վանքի մեջ դառնալ միջազգային գերդարձում, դիտեք զմարի վանքի մեջ նաև գան բավական հարգատուի համայնքի պատկանող ծերագրեր և միջազգային պաշտարշեք նշանակությունը մեր սով արխիվել և Երևանը դա նաև տեսողության ողնեգազմակերպված ճաշը, որում ներկայացնում Լիբանանահայ համայնքի հոգևոր ասպեին զավիճներու բոլոր ներկայացուցիչները։
Երեք Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ ունեցավ Լիբանանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Նախագահ Միշել Սուլեյմանի անունից տրված ընթրիքին ևս մասնակցել են հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Շահեն Քանդահարյանը ուշադրություն է հրավիրում, որ Հայաստանի նախագահը Լիբանան ժամանեց երկրի համար ճգնաժամային շրջանում։ Մի կողմից հարևան Սիրիայում ամիսներ շարունակվող արյունահեղություններն են, որ սպառնում են նաև Լիբանանում տարածվել, մյուս կողմից էլ երկրի ներքաղաքական լարվածությունը։ Ընդդիմությունը բոյկոտում է խորհրդարանի նիստերը, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։
Պայմաններում մեջ այցելությունը ուշադրավ է նախագահին, ճիշտ է, որ փոխադարձ այցելություն է անցյալ տարի Լիբանանի Արարատյան նախագահ Միշել Սուլեյմանի Երևան տված այցելության, բայց ամենայն դեպս վիճարվում, որ նման ճգնաժամային պայմաններում մեջ ընդհանրապես միջին արևելքի մեգրանտման տրված կարևորությունը նաև իսրայելյան ասոցիացիոն ունենա միջին արևելքի մեջ ապրող գազագերբ ավանդական հայկական համայնքներում համար։
Երևան-Բերութ միջպետական հարաբերությունները պաշտոնական հանդիպումներում բարձր էին գնահատվում, համագործակցության մի շարք փաստաթղթեր ստորագրվեցին։ Ազդակի խմբագիրը նաև քաղաքական առումով է կարևորում Սերժ Սարգսյանի այցելությունը։
Չանին արները վերաբերած քչանին մեջ եւ նաեւ այդի մեջ տեղական կորդոնի կերաշխուժ միջազգը եւ նախագահի այս եւ Երևան-Բերութ միջպետական հարաբերությունների զարգացման այս նոր դեկլարացիա դերնա դիտարկվի դեպքով արդեն քայլ քաղաքական առումով հատկանշական է, որ նախագահը այցելել է Լիբանանի նախագահ հուշարձան, այդ հուշարձանը կխորհրդանշեր Օսմանիան, Թուրքիան, ուզով կատար Լիբանանի նախագահները և դիտարկվում, որ անոնց շարժը հարկելու քայլը նախագահային կողմը քաղաքական հստակ ուղեցույցի այս պայմաններում մեջ։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Քարևան, Սիրիա, 1.5 տարուց ավելի է փաստացի պատերազմը չի մարում, այսօր Los Angeles Times-ը ուշագրավ հոդված է հրապարակել փաստելով ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների, երկրում մոտ 3 միլիոն շինություն է արդեն վնասվել, կեսը վերջնականապես։ Արյունահեղությանը, բախումներին ու աղքատությանը հիմա էլ նոր խնդիր է ավելացել, ձմռան նախորեին երկրում վարելիք չկա, եղածն էլ շատ թանկ է։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Սիրիայի հայ համայնքի խնդիրներն ավելանում են։ Այս օրերի ամենամեծ խնդիրը Հալեպում Բեյրութի բամբերի վկայությամբ վառելանյութի բացակայությունն է։ Սիրիայի հայ համայնքը պաշտոնական տեղեկատվություն դեռևս չի ստացել այն մասին, թե երբ և ինչպես Սիրիա կուղարկվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած գումարի իրենց հասանելիք մասը։ Ազատություն ռադիոկանալի հեռախոսազրույցում այդ մասին ասաց ազգային առաջնորդարանի Բեյրութի բամբեր Շիրայ Ռեյսյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն անցած շաբաթ հայտարարեց, որ հեռուստամարաթոն 2012-ի արդյունքում ստացվել է 21.422.477 դոլարի նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Այս գումարի մոտ 10%-ը հատկացվելու է սիրահայության խնդիրների լուծմանը։ Հայաստան հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հասմի Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ առաջիկայում կքննարկվի այս հարցը, իրենք սպասում են դեռևս ԱՄՆ-ում գտնվող հիմնադրամի տնօրենի վերադարձին։ Հանգանակված գումարը մեծ օգնություն կլինի Հալեպում բնակվող հայերի համար։ Ռեյսյանը նշում է, որ հայկական համայնքի խնդիրներին ավելացել է ևս մեկը՝ ջերուցման հարցը։ Հալեպում վառելանյութ չկա, ինչն արդեն խնդիրների առջև է կանգնեցնում բնակչությանը։
Դարիքները բազմաձևակ են։ Հիմա օրինակ ամենաբարձը հարաճիգա օրերու ջերուցման դժվարությունն է, մազոտի վառելանյութի դժվարությունն է, որ գրեթե այս օրերուն չգոյություն է։ Դժվարություն է նույնիսկ յետելու գազը գտնելը, միտագազ այսինքն։
Հալեպում բնակարանները ջերուցվում էին մազութով։ Ռեյսյան ասում է, որ վառելանյութ չկա, իսկ խոհանոցում օգտագործվող վառելիքը թանկացել է մոտ 6 անգամ։ Չնայած Հալեպում առկա դժվարություններին, անգործությանն ու սղությանը, Հայաստանում գտնվող սիրիահայերի մի մասը հետ է վերադառնում Հալեպ։ Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիների տվյալներով այսօր Հալեպ մեկնեց 50 ուղևոր, իսկ Հալեպից Հայաստան ժամանեց մոտ 3 անգամ ավելի ուղևոր։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում մեկնող հալեպահայերը գիտակցում են, որ մեկնում են ռմբակոծությունների, պայթյունների ու վտանգների կենտրոն, բայց այլ ելք չունեն, ասում են նրանք։ Հալեպցի ճարտարապետ Գրիգոր Զոպյանը տիկնոջ Տիգրանու հետ Հալեպ է մեկնում անորոշ ժամկետով։
Վտանգավոր է, բայց ստիպված է։ Երկու ամիս է հոսեի, շատ լավ ժամանակ ապրեցինք, հանգիստ ստացանք, հերթակնային գիտի, շատ վատ է, ետ գիտի կա, պայմանները դժվար են, մեկ անգործ են ամենը, հարուստեն, դեպի մի ճակտասագարկը, աղկած ուզածը, ամենը անգործ են, ու ները դուրս չենք կրնարգոր են լար, և ասեք վիճակը, և վտանգավոր, ռումբը ուր գինա, մեկը չգի։
Ամուսիներն ասում են, որ իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ ընթաց կստանա իրենց կյանքն ու որտեղ վերջնականապես կհաստատվեն։ Եթե Սիրիայի պատերազմը շարունակվի, ապա Հայաստան կտեղափոխվեն։
Երբ որ վտանգը շատ լա, եւ գրնակ պամը ծախել անդեր կորոս կա։
Ուզում եք տուն ծախել։
Այո,
բայց գնոց կա։
Գնոց չի, գնոց չի։ Ես գինով գնոց չի։ Մեքենան գնստիկ մեքենայով կուկա, բայց մնացած օտոյով կուկա։ Մեր օտոները գպերեք, բայց դունը ես գինով կրասենյակը գա, եւ կլինիկան գա, ասո փիշվել են չեն գինով։
Օրերը գորոշեն, նայած օրերը ինչպես գպերը։ Անորոշության մեջ ենք, անոր համար չենք կնարգոր որոշում արվեն, պետք է ետքանք, պետք է երթանք, պետք է մնանք անորոշություն։
Լորեն Բադգալյան Վասիլը 15 օր անցկացրեց Հայաստանում, ասում է, որ երեխան գոնե այս կարճ ժամանակահատվածում հանգստացավ կրակոցների ու պայթյունների ձայներից։
Իսկ ինչ փոխվեցան մեր դրամատուրգությունները, լավացավ երեխանը սկսավ բախնալու ձայներեն, ասենք ինչ մկան փոխվենք եւ քաղաքացիություն առնենք եւ երթանք։
Լորենը Հալեպում բանկում է աշխատում, բանկը գործում է, ուստի նաև այդ պատճառով ինքը չի կարող մնալ Հայաստանում։ Ինչպես շատերը, Լորենը ևս պատմում է, որ կյանքը Հալեպում դժվար է, ուսուխ ամենուր հացի հերթեր են։ Անտուանետ Բաղդասարյանը Հայաստանում 3 ամիս մնալուց հետո Հալեպ էր մեկնում ամուսնու մոտ։ Կինն ասում է, որ հալեպահայերը Հայաստանի կառավարությունից օգնություն են ակնկալում հատկապես քանդված տների նորոգման հարցում։
Ամենը կարևոր բանը, ան որ դուները քանդվեցան, ադոնց օկտագարը լան եւ իրենց դուները շինեն շինարարության համար, քոնե բնագին իրենց դունին մեջ։
Հալեպ մեկնողները դժգոհում են ինքնաթիռի տոմսերի գների թանկացումից։ Արդեն մեկ ամիս է սիրիական ավիաուղիները մոտ 100 դոլարով թանկացրել է տոմսերի գինը, պայմանավորված օթային ճանապարհի փոփոխմամբ։ Թուրքիայի արգելքից հետո Հայաստանից Սիրիա մեկնող ինքնաթիռն անցնում է Իրաքի օթային ճանապարհով, ինչի պատճառով թռիչքի տևողությունը ավելացել է մոտ 3 անգամ։ Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վիճվորչությունը այսօր հրապարակել է նոր տվյալներ աղքատության վերաբերյալ, որոնց համաձայն դրադեմ տասնամյակներ շարունակված պայքարից հետո այսօր Հայաստանում ամեն երրորդը չքավոր է, ամեն հինգերորդը շատ աղքատ։ Այդուամենայնիվ պաշտոնյաները նաև այս թվերում են որոշակի հուսադրող միտումներ տեսնում, պնդելով, թե աղքատության աճը կանգնել է և անգամ աննշան նվազում կա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը պաշտոնական վիճակագրության և աղքատության մեջ ապրող իրական մարդկանց մասին։
2011 թվականին աղքատության ցուցանիշը Հայաստանում 0.8%-ով նվազել է 2010 թվականի նկատմամբ, և այս փոքր ցուցանիշը ըստ մասնագետների հիմք է տալիս արձանագրելու, որ 2011 թվականին աղքատության աճը Հայաստանում դադարել է, կազմելով 35%։ Այս մասին փաստում է Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը բնորոշող զեկույցը, որը հրապարակվեց այսօր։ Այն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի տեխնիկական աջակցությամբ, օգտագործելով արդիականացված մեթոդաբան։ Այս մասին իր ելույթում հայտնեց Հայաստանի ազգային վիճակագրական տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դիանա Մարտիրոսովան։
2004-11 թվականների ընթացքում աղքատության մակարդակը նվազել է 34.6%-ով, մոտ 54%-ից իջել է 35%-ի։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը նույն ժամանակահատվածում նվազել է 16%-ով։
Համաձայն նույն զեկույցի աղքատության ամենաբարձր մակարդակը արձանագրվել է Շիրակի մարզում։ Աղքատության հաղթահարման համար 2011 թվականին անհրաժեշտ է 111.5 միլիարդ դրամ, իլերում են սոցիալական աջակցության համար արդեն հատկացված միջոցների։ Այս մասին տեղեկացրեց Տիկին Մարտիրոսովան, հավելելով, եթե գումարները տրամադրվեն միայն աղքատներին։
Միջազգային փորձը վկայում է, որ սոցիալական աջակցության տրամադրման անթերի հասարակականություն ապահովելը շատ անհավանական է։ Աղքատության հաղթահարման համար պահանջվող նվազագույն ռեսուրսները հարկի առնվազն կրտնապատկել։
Ըստ այս զեկույցի, Հայաստանում երեխայի առկայությունը ավելացնում է աղքատության մակարդակը, բազմազավակ ընտանիքները աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեն։ Այսպիսին է պատկերը պաշտոնական թվերի տեսքով, իսկ եթե թվերին փորձում ես համադրել մարդկային տխուր պատմությունները, տեսնում ես, որ այսօր մարդիկ ապրում են սոցիալ-տնտեսական այնպիսի ծանր պայմաններում, որ անգամ տեղ չունեն երեխաներին քնեցնելու համար։ Այդպիսի մի ընտանիք էլ մենք այցելեցինք։ Ալան ապրում է, ինչպես ինքն է ասում, Գոմում, ունի 3 երեխա, որոնք ստիպված են սովորել ու ապրել գիշերօթիկ դպրոցում և միայն շաբաթ-կիրակի օրերն անցկացնել, այսպես ասած, տանը։
Այս արանքից պաստային թուղթ է փչում։
Ալան, մաշապոտոնը որ գնացել է, վերցնիք էս էի գալու։
Գիշերները քնելուց, ստեղ են քնում, հա։ Այդպես խոնավ դիտեք,
ոչ մաքրումա, ոչ էլ այս է սա։ Սենց գիվերից կաթում, տեղեր այս է սա փչանում։
Կարշահոտ, սարսափելի քանակի կեղտ, առնետների հարցներ վերջերս են լուծել, կացանը հակասանիտարական վիճակում է, իրար վրա նետված շորերի դես, որի վրա քնում են գործազուրկ Ալան, Հաշմանդամ ամուսինը, 3 երեխաները, ամուսնու կրտսեր եղբայրը, Քերին, որդու հետ։
Այս մի կրավատի վրա քնում ենք իմ 3 երեխեքն ու ամուսինը, այսինքն կրավատը չես իդը, մեկը սետկայա, մեկը տախտակներով հավաքած է։ Այս էլ վիճակում ու արդեն 4-5 տարի այս վիճակում ես ապրում։
Այս ինչ է ինքը այս ներկասում, ես տուն չի, հա, ոնց։
Չէ, էսի գոմի նման ինչ որ տեղ է, այդ առաջ պապան շատ բարակ նավերս էր կապել, դե ամառը տղտակը մնում էինք, անրը վեր գալի չռում էր բրեքներս, բա հետո պապան որոշեց սենց սարքի գոնե ապահովել են երեխեք։ Էսի պապան ա սարքի էստեի վրից, որ անրը վա չռում ա, էսի հա ինչքան է լվանում, ստեց պետք ա չռի, սենց մրոտը մնա, ու ճիշտ ասած շատ վաղ կատակներով եք մեր օրը անցկացնում, որ
Ալան ոչ մի տեղ գրանցված չէ, ասում է, որ իր այս կարգավիճակի մասին տեղեկացրել է Երևանի քաղաքապետարանին, խոստացել են հանրակացարանում տեղ տրամադրել, սակայն այդպես էլ չեն օգնել։ Հիմա էլ Ալան ոչ մեկին այլևս չի ցանկանում դիմել, ասում է, թե չի հավատում։ Հարցին, թե ինչով կցանկանաս, որ քեզ օգնեն, կարկամում է։
Ինչ ասեմ, ախր մենակ ես տունը կանամ, նորմալ ոտի կանգնեմ, մեր երեխեքի բանը պաստ իրավիճակում ապրեցնեմ։
Այցելեցինք նաև Երևանի թիվ 12 հատուկ գիշեր օթիկ դպրոցը, որտեղ էր ապրում ու սովորում են Ալայի 3 երեխաները, մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 14-ամյա Աբրահամը, 12-ամյա Արմանը ու 10-ամյա Մհերը։
Իսկ լույս կա, կաց, լույս դե չէ սպանում։
Կաց դեք լույս չպլի։
Կմուտ կամ է չէ, բարով մուտ հնդրման չէ
կան։ Կնդում է, մոմակ բարում։
Անհամբերությամբ են սպասում շաբաթ կիրակի օրերին, որպեսի մայրիկը գա ու տանի տուն։ Կեսօրեն էլ գնան տատիկի տուն հեռուստացույց դիտելու, ախորժակ են պահում մայրիկի պատրաստած համեղ բորշն ուտելու համար։ Թշվառության եզրին հայտնված այս ընտանիքի երեխաները երազում են դառնալ զինվոր ու ոստիկան, սակայն ամենամեծ երազանքը փող աշխատեն, տուն գնեն մայրիկի ու հայրիկի հետ ապրելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակում նախորդին 2 խոշոր 30 միլիոն դրամի հասնող կողոպուտ է տեղի ունեցել բանկոմատներից, զուգատիպություն թե կազմակերպված հանցավոր խումբ հետաքրքրվել է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Նոյեմբերի 26-ին Գյումրիում ու Ախորյանում միանգամից 2 բանկոմատ է թալանվել։ Գողացված գումարի ընդհանուր չափը կազմել է մոտ 31 միլիոն դրամ։ Ախորյանի բանկոմատը պատկանել է Արչին Ինվեստ բանկին, որտեղ 1,854,000 դրամ է եղել, իսկ ահա Գյումրիում թալանված Արարատ բանկի բանկոմատում եղել է 29 միլիոն դրամ։ Մեկ օրում 2 բանկոմատի թալան արդյոք զուգատիպություն է, թե կազմակերպված խմբի գործնեություն, սա նախաքննությամբ կպարզվի։ 2 փաստով էլ հարուցվել է քրեական գործ։ Գյումրիում Արարատ բանկի բանկոմատից կատարված գողության գործը վարող քննիչ Երեմ Հակոբյանի հետ զրուցենք։
Բանկի մեջ երթեության տեղի ունեցել հարևանությամբ ապրող մեր են եղել աղմուկ, ձայն, չի լսվի արդյոք։
Ուրեմն նշված հանգամանքներին չեն կարող պատասխանել դուրս գալով քրեական գործի նախաքննության գաղտնիությունից։
Ինչ կարծիք եք, պրոֆեսիոնալ է աշխատել։
Նշված հարցին նույնպես ներգրավային չեն կարող պատասխանել։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բոլոր փաստերը յուրաքանչյուրը ուսումնասիրվելու են։
Նոր նաև Ախորյանում է տեղի ունեցել բանկոմատի թալանը։
Ախորյանում կատարված ուղիքի գաղտնիա պշտագությունով զբաղվում է Ախորյանի քնչական բաժանումը։
Այսօր Գյումրիում ամեն օր խոսվում էր բանկոմատներից կատարված գողության դեպքերի մասին բանկոմատից օգտվողների հետ զրուցեցի, թե որքանով է ապահով բանկոմատից օգտվելը։
Վստահություն ունեք բանկոմատների նկատմամբ։ Հաճախ եք օգտվում բանկոմատից։
Հա, անհրաժեշտությամբ երբավա։ Շուշուտ։
Վստահություն ունեք
բանկոմատներին։
Այո։
Կասեի, հա, այդպես ասեմ։
Ինչու կասեմ։
Ձեզ վերջի դեպքից հետո։
Դե արա, անանք ստանալու առի տալիս է բնականաբար, ուղղակի ցանկություն կա ավելի ուժեղացնեն հսկողությունը այդ ուղությամբ։
Ի դեպ, Արարատ բանկը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ բանկոմատը եւ բանկոմատում եղած գումարը ապահովագրված են եղել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ապահովագրական ընկերությունների կողմից եւ սկսվել է վնասի փոխհատուցման գործընթացը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վրաստանում Սաակաշվիլիի վարչակազմի անդամ տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալությունից հետո հիմա էլ գլխավոր դատախազությունը վերսկսել է նախկին վարչապետ Զուրաբժվանյայի մահվան հանգամանքների քննությունը։ Հիշեցնենք, Ժվանյան մահացավ 2005-ին ըստ նախաքննության բնականոն արձանագրված գազի արտահոսքից, մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը վերսկսել է այդ երկրի նախկին վարչապետ Զուրաբժվանյայի մահվան հանգամանքների հետաքննությունը։ Այդ մասին երեկերեկոյան հայտարարել է հանգուցյալի եղբայրը, падգամավոր վրացական երազանք կոալիցիայից Գիորգի Ժվանյան, ով ուշ երեկոյան մի քանի ժամ հարցաքննվել է գլխավոր դատախազությունում, ծանոթացել է գործին վերաբերող արկանյութերին եւ ներկայացրել է իր ունեցած տեղեկությունները։ Գիորգի Ժվանյան հայտարարել է, որ պատրաստ է համագործակցել դատախազության հետ իր եղբոր մահվան հանգամանքները բացահայտելու համար։ Նա նշել է, որ Զուրաբժվանյայի մահվան հանգամանքների հետաքննությունը մտել է ակտիվ փուլ, արդեն գոյություն ունի կոնկրետ անձանց շրջանակ, որոնք հարցաքննվելու են։ Այլ մանրամասներ Ժվանյան չի հայտնել, նշելով, թե դա քննիչների իրավասությունն է։ Վրաստանի վարչապետ 42-ամյա Զուրաբժվանյային եւ Քվեմո Քարտլիի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռաուլ Յուսուպովին մահացած են գտել 2000 2005 թվականի փետրվարի 3-ին Թբիլիսյան վարձակալած մի բնակարանում։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, փորձագետները եզրակացրել են, որ նրանք մահացել են անսարք վառարանից գազի արտահոսքի հետևանքով։ Սակայն Ժվանյայի հարազատները այս վարկածի հետ համաձայն չեն։ Եղբայրը մասնավորապես պնդում է, որ Զուրաբ Ժվանյան սպանվել է այլ վայրում։ Արդեն մահացած դիակները տեղափոխվել են Թբիլիսյան այդ բնակարան, իսկ դժբախտ պատահարի վարկածը սարքված է։ Գյորգի Ժվանյան մեղադրում է նախկին նախարարներ Վանո Մերաբիշվիլին, Գյորգի Բարամիձեին և Զուրաբ Ադեիշվիլին, երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորությամբ իր եղբոր մարդասպաններին թաքցնելու մեջ։ Այսօր Վրաստանի արտարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին անդրադառնալով վերսկսված այս հետաքննությանը հայտարարել է.
Ժվանյասակն է, իղո, արիս դա իքնեբա, չույնտույս։ Ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პრიორიტეტი
ჩვენ ჟვანიაი გორძე ეღელე კაიევ კლინი მეს ამარ გლხავორ араჩნაიართუცუნნერიც მენკ ჩენ ხნაი მერ ჯანქერე ჭშმართუცუნო პარზელუ ჰამარ Նոր վերսկսված հետաքննությունն ընթանում է արագ տեմպերով։ Հետաքննությանը ակտիվ մասնակցելու են նաև Զուրաբ Ժվանյայի ընտանիքը։ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ հետաքննությունը վերսկսելու մտադրությունը հոկտեմբերին գլխավոր դատախազ նշանակված Արչիլ Կբիլաշվիլին հայտնեց։ Պաշտոնը զբաղեցնելուց անմիջապես հետո նա խոստացավ զբաղվել աղմկոտ գործերով, այդ թվում և նախկին վարչապետի մահվան գործով։ Զուրաբ Ժվանյան 1995-ից 2001 թվականներին Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակն էր, 2003 թվականին Միխայել Սաակաշվիլի և Նինո Բուրջանաձեի հետ Վարդերի հեղափոխության առաջնորդներից մեկն էր, իսկ 2004 թվականից զբաղեցնում էր Վրաստանի վարչապետի պաշտոնը։
Վերջում էր մշակութային անդրադարձը։ Այսօր 20-րդ դարի հայ գրականության ամենավառ անուններից մեկի Չարենցի մահվան օրն է։ Ստալինյան ռեպրեսիաների զոհը 75 տարի առաջ հենց նոյեմբերի 27-ին մահկանացուն կնքեց Երևանի բանտում։ Նրա տանն այսօրվանից կներկայացվեն հենց Չարենցի դեմ 30-ականներին տպագրված նյութերը, պատմում է Գանե Դանելյանը։
Իմ մահվան օրը կիչնի լռություն, ծանր կնստի քաղաքի վրա, ինչպես ամպ մթին կամ հին տրտմություն կամ լուր աղետի թերթերում գրած։ Սա մի հատված է Եղշե Չարենցի կնոջը Իզաբելային գրած բանաստեղծությունից։ 75 տարի առաջ 1937 թվականի նոյեմբերի 27-ին Երևանի բանտում մի քանի ամիս շարունակվող անվերջ հարցակրություններից, անլուր տանջանքներից ու տառապանքներից հետո վախճանվեց հայ մեծ բանաստեղծը Եղշե Չարենցը, ստալինյան տերորի զոհը, տերոր, որ միայն խորհրդային Հայաստանում տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք խլեց։ Ամեն տարի չարենցասերները նախ ծաղիկներ են դնում Չարենցի հուշահամալերին, ապա հավաքվում նրա տուն թանգարանում, որտեղ մեծ բանաստեղծի ծննդյան և մահվան օրերին Չարենցին նվիրված ուշագրավ նախաձեռնություններով են հանդես գալիս։ Դրանց անբաժան մասն են իհարկե դպրոցականներն ու ուսանողները, և ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր այսօր Չարենցի թոռնուհին, թանգարանի աշխատակցուհի Գոհար Բայզյան Չարենցը, այսօր շատ հուզիչ օր է բոլորիս համար։
Եվ հուզմունքս կրկնապատկվեց, և տեսա այս աշակերտությանը։
Չեմ մոռանա, ես վարձայեմ երկեր մեր, չեմ մոռանա աղոտ դարձած երկաթագին գրքերը մեր, ինչքան են սուր սիրտս խոցեն արնական վերքերը մեր, մենի ես որ կուարնաբար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։
Չէ, որ Չարենց աս երիտասարդության մեջ էր տեսնում իր հայրենիքի, իր ժողովրդի պայծառապագան, բայց իհարկե անսահման տխրություն իջնում վրաս, որովհետև գիտեմ, թե նա ինչպիսի ծանր վիճակում էր այս օրերին, և որպես, ինչպես ինքն էր ասում, լքված ու հալածական մի պոետ էր, որի կյանք ավարտվեց իր առաջական գործի ճանապարհի կեսին։
Թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանի խոսքով էլ մեծ բանաստեղծի հիշատակի օրը նաև Չարենցյան պոեզիայի տոնն է։
Մենք արդեն տարիներ շարունակ ավանդույթ դարձրեցինք, ոչ թե մահվան օր ենք որպես նշում, այլ նշում ենք որպես հիշատակի հավերժության օր և պոեզիայի տոն, այո։
Այսօր Չարենցի տուն թանգարանը մի ուշագրավ ցուցադրություն է կազմակերպել, ներկасնելով 1930-ականներին հայ մամուլում Չարենցի դեմ տպագրված անյութերը, որոնք կարծես արդեն կանխորոշում էին հալածանքներն ու հետապնումները, որոնց պիտի ենթարկվեր բանաստեղծն ու նրա ընտանիքը։
Կարող եք կարդալ, ահա որ ուրեմն պիտակներ նրա հանճարի հասցեին,
և
այո, հալածանքները սկսվեց դե 30-ական թվականների, չէ, հիմնականում։
Այսօր թանգարանում տեղի ունեցավ նաև Չարենցի բրոնզաձուլ դիմականդակի բացումը, և ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Լիլիթ Հակոբյանը, այս դիմականդակը թանգարանին են նվիրել
Կանադահայ շատ շնորհաշատ քանդակագործ Մկրտիչ Տարակցյանը եւ մի հետաքրքիր խորհուրդ կա այսօրվա մեջ, որտեղ Մկրտիչը ծնունդով սիրիացի է, այսօր Սիրիայի մեր հայրենակիցները, մեր քույրերն ու եղբայրները գտնվում են այդ կրակի ծանր վիճակում, կրակի կրակների մեջ, եւ մի տեսակ խորհուրդ կա, կարծեք թե Չարենցի մահվան օրը թանգարանում մենք բացում ենք Սիրահաս շնորհաշատ քանդակագործ Մկրտիչ Թարակչյանի կիսանդրին Չարենցի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյան ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ հանճարեղ գրողի հիշատակին Ազատություն ռադիոկանը ներկայացնում է նոր նախագիծ վավերագրություն ֆիլմ, որը առաջին անգամ կցուցադրվի այսօր Արնյուզի եթերում, իսկ վաղը Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքում։
Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի։
Հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մահվան վերջին տեսիլը։ Երևանի բանտում անցկացրած վերջին օրերը, դաժան հարցաքննությունները,
քո միակ փրկությունը,
մեծ բանաստեղծի կյանքի ողբերգական դրվագները նկարահանված Իզաբելա Չարենցի հուշերի հիման վրա։
Ուղղակը նրա շուրջ գնալով սեղմվում էր։
Ժողովրդի թշնամի եք, Չարենց։
Ստալինյան ռեժիմի անմարդկային դեմքն ու Չարենցի կյանքի անձնական ողբերգությունը։ Չարենցի եւ Իզաբելայի կյանքի ճակատագրական պահերը Ազատություն ռադիոկայանի մահվան տեսիլ գեղարվեստական կինոդրամայում։ Նոյեմբերի 27-ին ժամը 8-ին հեռուստատեսային պրեմիերա Արմնյուզի եթերում։ Նոյեմբերի 28-ին ժամը 8-ին օնլայն պրեմիերա Ազատություն TV-ի եթերում։
Լուսան Փոփի փսախչիկ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։